COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 de tempo para a información local e provincial. Na COPE arrancou a festa do Ar de Lucus. Quedan por diante case 3 días de festa, 3 inmensos días de festa. A noite pasada xa foi longa, moitos rapaces volvían para casa a 7 da mañá. As previsións son magníficas, o tempo axuda, os hostaleiros esperan unha ocupación do 100% o sábado. Preto dunha vintena de asociacións de recreación histórica participan nesta festa de interese turístico nacional. Cae Tralucensium é unha delas. O seu campamento está asentado detrás do cuartel de San Fernando. Omar Oís é o seu presidente.
Nosotros recreamos la vida civil romana y este año, pues entre otras cosas, tendremos una bomba hidráulica que utilizaban los viciles, que eran los antiguos bomberos y fue el cuerpo de policía. Tenemos una caupona, que sería un bar de comidas. Tenemos un termopolio. Tenemos también una la ceca de campaña, donde hacían las monedas. Este año tenemos una moneda nueva, como todos los años. Tenemos el escriba, que este año tiene el censo, para poder apuntarnos todos con nuestros nombres romanos.
Citas importantes para hoxe. Ás 4:30 da tarde comeza a primeira proxección do espectáculo de realidade aumentada na Mosqueira. A través dunha tecnoloxía 5D podese ver a muralla na súa altura orixinal. Todo o esplendor de Lugo no século I, pero agora no século XXI. Ás 5 da tarde será inaugurado o mercado o Maquelum na Praza Mayor. No Parque de Rosalía de Castro tamén quedará inaugurada hoxe a Castra. Espérase a chegada de miles de persoas. O Concello puxo en marcha un plan especial para manter limpa a cidade durante a fin de semana. O persoal comezará a traballar ás 6 da mañá para que a cidade este lista en perfecto estado de revista a primeira hora. Miguel Fernández.
A nosa intención é anticiparnos ás necesidades de limpeza nas que sabemos que van derivar os festexos, coordinando esforzos e organizando todos os recursos, o mismo de maquinaria como de man de obra, que temos a nosa disposición para actuar con inmediatez naquelas partes da capital nas que se presupón haberá, pois, unha acumulación de residuos maior.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche neste venres 10 de xuño, no que esperamos un día de calor. Rondaremos os 30 graos de temperatura. Xa están na cadea dúas das tres mulleres que foron detidas pola Policía Nacional en Lugo por reter contra a súa vontade e obrigar a prostituirse a unha rapaza nun piso da cidade. A terceira quedou en liberdade con cargos. Que entrou xa a España, a rapaza foi a súa tía. Cando chegou, díxolle que tiña que prostituirse para pagarlle o billete. Cando comezou era menor de idade. Dúas das detidas son brasileiras, unha terceira é portuguesa. Foi un amigo da vítima o que alertou a policía da súa situación. O xuíz enviou directamente a prisión a dúas das detidas, a outra pasaba onte a disposición da xustiza. Acolleuse o seu dereito a non prestar declaración. Son investigadas por trata de persoas, inducción de menores á prostitución e delitos relacionados coa saúde pública. E un home resultou ferido nas últimas horas en Mondoñedo. Precipitouse ao baleiro cando trataba de asegurar a carga do remolque do seu tractor. Foi no lugar de Arcos, na parroquia de Masma, nunha finca particular. Levou un forte golpe na cabeza e tivo que ser evacuado de urxencia ao Hospital Público da Mariña. E todo o tráfico que entra da Meseta, ou sae hacia León por Lugo, está pasando por Pedrafita do Cebreiro. O motivo é coñecido. Ese colapso sen precedentes no viaducto do Castro, en Vega de Valcarce, a poucos metros do límite coa provincia. A cousa cambiou moito nas últimas horas para os veciños de Pedrafita. Camións e coches volven a pasar en masa pola localidade. Iván traballa na gasolineira que hai no centro da vila. Escoitámolo.
Eso nota, ahora pasan os días de Madrid, días de Coruña, todos por aquí, no tardan que se nota. Mal te vais, Luis, a ver máis adiante, cando chego o grau. Que haberá máis movimento que ahora, me supoño. Non sei, eso depende do que quieran dar a xente. Te das cousas boas para os negocios e para alguén, yo malo polo ruido. É porque cae do puente, claro. A ver, aquí coches ainda pasaban ya eso, pero raro fai, se que volva a pasar a autovía por aquí.
Nas últimas horas, o tráfico foi máis ou menos fluido. Os transportistas temen, en cambio, o que pode pasar coa chegada do verán, especialmente os fines de semana. Diego e Enrique son camioneiros.
Creo que a partir de agora no verán, sobre todo en operacións, salidas, retorno, festivos, viernes, que vai haber grandes caos ali, porque non vai a dar tragado o tráfico que o pueblo de Pedrafita vai ter que asumir todo o que é a entrada para a zona noroeste de Galicia. Creo que vai ser un auténtico caos no verán ali, e sobre todo nos fines de semana. E bueno, iremos vendo ver como vai o tema, porque non hai outra solución.
Para entrada en Galicia ya llevamos tiempo teniendo que ir por piedra fita, pero claro, ahora es en los dos sentidos. A ver cómo arreglan esto. Vale.
En relación co tramo afectado, os técnicos continúan avaliando o sucedido. O delegado do goberno pedía onte que non se fixesen especulacións. Ainda así, todo o mundo se pregunta que puido suceder. Tamén se pode volver a pasar noutro punto da autovía. Na COPE falamos con Manuel Herrador, é enxeñeiro de camiños da Universidade da Coruña e especialista en estruturas de formigón. Opina que un incidente destas características ten normalmente varias causas.
Normalmente no es porque haya sucedido una cosa, sino que es una acumulación. Entonces, pues es posible que hubiera algún defecto de construcción, es posible que hubiera algún defecto de proyecto, que se sumara también algún movimiento de la cimentación, que se sumara una corrosión acelerada, en fin, una acumulación de circunstancias, algunas de las cuales o varias se nos han escapado y al final pues tenemos un colapso.
Herrador explicaba que todas las infraestructuras teñen que ser inspeccionadas e renovadas. Todas precisan dun mantemento adecuado. Neste caso, opina, deterioráronse antes do previsto.
Que hay que renovarlo, eso te lo digo ya. Sí, o sea, las estructuras hay que renovarlas, hay que rehabilitarlas. A veces hay que ponerlas fuera de servicio y reconstruirlas. La cuestión es cuándo. Y el problema que hemos tenido, que estamos teniendo ahora y lo que estamos viendo es que, pues un poco sorprendentemente, parece que estas estructuras han alcanzado su vida útil antes de lo que esperábamos.
Parece que esta situación vai para rato. O goberno xa anunciou que demolerá a pilastra do tramo afectado e tamén a seguinte. Haberá que construir un viaducto novo. O certo é que este incidente chega en mal momento, a poucas semanas do inicio das vacacións do verán e en pleno xacobeo. O BNG xa solicitou a comparecencia da ministra para que dé explicacións sobre o acontecido. Escoitamos o deputado Néstor Rego.
Queremos que se fagan unha auditoría do Estado de todas as infraestructuras similares, polo menos nesa autovía, dos viadutos, das pontes e dos túneles da A6, porque temos que ter todos os cidadáns e cidades de Galiza que utilizan esa vía habitualmente, teñen que ter a absoluta certeza de que non vai haber ningún problema. Por lo tanto, creemos que isto é unha necesidade imperativa.
Falamos agora do sector primario. O conselleiro do Medio Rural, José González, visitaba este venres os traballos para recuperar un souto no Incio e tamén as feiras de primavera do Páramo. A Xunta de Galicia ten previsto plantar 5.500 hectáreas de castiñeiros nos próximos anos ata o ano 2025. 3.500 para froito e outras 2.000 para producir madeira.
E tamén quería vir hoxe aquí a presentar o programa estratégico do castiñeiro, un programa que está enmarcado no Plan Forestal 2021-2040 e que aposta pola castaña como eixe vertebrador da diversificación do noso monte. Temos que ir a zonas tradicionais de castaña como é aquí o Incio. Neste programa apostamos tamén por un desenvolvemento, un incremento da superficie de plantación dos castiñeiros.
En Lugo, reivindicacións en pleno ar de Lugo, mobilizacións da comunidade educativa da Anexa para pedir que os alumnos do centro podan seguir empregando o pabellón do colexio a pesar do convenio coa universidade. Pais e docentes contaron co apoio de partidos como o BNG ou Ciudadanos. Juan Vidal Pardo, de Ciudadanos, Rubén Arroxo, do BNG.
Lo que pretende hacer la USC y la Xunta de Galicia con el polideportivo del Colegio de Anexa es gravísimo. Se quieren invertir 400.000 euros para destrozar el polideportivo, dividiéndolo en dos espacios, reduciendo el área deportiva a la mitad, para acabar devolviéndolo al colegio después de supuestamente 2 años en los que será de uso exclusivo de la universidad.
Registramos unha moción no Concello de Lugo, no Pleno Municipal, para instarlle a Xunta de Galiza que busque unha solución. O que non pode é crear un problema onde non o había sen poñer solucións previas en riba da mesa, deixando así pues, a estes nenos e nenas sen as instalacións que precisan, sobre todo cando chove.
Pois, en relación con este asunto, a Deputación acaba de aprobar a cesión gratuita á Universidade de Santiago de Compostela para construir no campus universitario de Lugo a futura Facultade de Formación do Profesorado que hoxe está ali, en Ramón Ferreiro, pegada á Anexa. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE. Disfruten todo o que podan doar de Lucus, como sempre, con sentidiño. Sigues escoitando o que te interesa en Mediodía COPE, agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.